สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกวันนี้เราจะเห็นภาพเด็กนักเรียนสะพายกระเป๋าใบโตกว่าตัวจนชินตาบางคนอาจจะนึกขำที่เห็นว่าเด็กตัวเล็กๆแบกกระเป๋าท่าทางทะมัดทะแมงบางคนอาจนึกสงสารแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าการแบกกระเป๋าหนักของเด็กๆนั้นมีโทษเป็นอันตรายต่อกระดูกสันหลังของพวกเขาค่ะวันนี้ดิฉันจึงขอให้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองได้สนใจในเรื่องนี้กันหน่อยนะคะจากการสำรวจน้ำหนักตัวและน้ำหนักกระเป๋าของหนังสือของนักเรียนชั้นป.1 ถึงป.6เพื่อทดสอบน้ำหนักกระเป๋าระดับประถมศึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่ากว่า 80% ของเด็กกลุ่มนี้ต้องแบกสัมภาระไปโรงเรียนด้วยกระเป๋ารูปแบบต่างๆที่มีน้ำหนักมากกว่า 10% ของน้ำหนักตัวซึ่งเป็นน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมค่ะกลุ่มตัวอย่างนี้จะมีอาการปวดคอไหล่หรือหลังนายกสมาคมการแพทย์ไคโรแพลคติกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นกระดูกสันหลังคดคือกระดูกสันหลังมีความโค้งในแนวซ้ายขวาที่ผิดปกติทำให้กระดูกสันหลังที่รูปร่างคล้ายตัว S บริเวณที่มีกระดูกสันหลังคดมักจะพบกระดูกสันหลังระดับอกหรือระดับอกต่อกับระดับเอวหรือเกิดเฉพาะในหลังตอนล่างค่ะคุณผู้ฟังคะกระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงป้องกันแกนของไขสันหลังทำหน้าที่เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อหลังเชื่อมต่อกับกะโหลกศีรษะกระดูกสะบักกระดูกเชิงกรานและกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังคดเกิดในเด็กกลุ่มอายุก่อน3ปีและในกลุ่มนี้ร้อยละ90จะหายไปเองเมื่อเด็กโตขึ้นส่วนกลุ่มอายุ 3-10 ขวบกลุ่มนี้จะเป็นมากเมื่อโตขึ้นและกลุ่มอายุ 10-18 ปีสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากกระดูกสันหลังคดมี2สาเหตุคือเป็นมาตั้งแต่เกิดและเกิดจากการชอบยืนตัวเอียงห่อไหล่ทิ้งน้ำหนักไปที่เท้าทั้งสองข้างไม่เท่ากันและเด็กที่ชอบแบกของหนักๆมากเกินไปคุณผู้ฟังคะกระเป๋าหนังสือของนักเรียนก็มีผลกระทบต่อกระดูกสันหลังของเด็กบางครั้งเด็กที่ถือกระเป๋าแบบหิ้วหรือแบบสะพายข้างหากมีน้ำหนักมากเด็กจะเอียงตัวไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อรับน้ำหนักเมื่อเราเอียงตัวไปบุคลิกภาพของเราก็จะเป็นท่านั้นกล้ามเนื้อก็จะพัฒนาไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งคนเราปกติหากใช้งานร่างกายข้างใดข้างหนึ่งหรือซีกใดซีกหนึ่งข้างนั้นก็จะทำงานมากกว่าปกติส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายของเด็กคนนั้นค่ะดังนั้นน้ำหนักของกระเป๋าที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่อายุไม่ถึง10ขวบไม่ควรเกิน 10-15% ของน้ำหนักเช่นเด็กน้ำหนัก20กิโลกรัมควรแบกน้ำหนักกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ 2-3 กิโลกรัมไม่ควรแบกเกินมากกว่านี้หลังจากนั้นพอเด็กโตขึ้นมีอายุมากกว่า10ขวบขึ้นไปแล้วเราจึงค่อยปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับตัวเด็กค่ะเป้สะพายจะเหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กเพราะได้ใช้ไหล่ทั้งสองข้างทำหน้าที่ให้สมดุลกันอยู่ตรงกลางระหว่างกล้ามเนื้อขาสะโพกจะช่วยรองรับน้ำหนักได้ดีกว่าที่เราสะพายเป้ข้างเดียวค่ะเห็นเด็กหลายคนนิยมกระเป๋าแบบมีล้อลากซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ต้องขนของหนักค่ะดังนั้นการเลือกกระเป๋าสะพายให้เด็กควรเลือกที่ใช้งานได้ดีไม่ตามแฟชั่นค่ะโดยเฉพาะสายกระเป๋าไม่ควรใช้สายเส้นเล็กเพราะจะทำให้ปวดหลังส่วนของที่ใส่ในกระเป๋าควรมีน้ำหนักไม่มากเกินไปจัดระเบียบของในกระเป๋าให้ดีการใส่ของที่มีน้ำหนักมากๆควรใส่ไว้ชิดกับแผ่นหลังตัวเราหรือด้านในสุดของกระเป๋าและใส่ของที่มีน้ำหนักน้อยไว้ด้านนอก และใส่ของที่มีน้ำหนักน้อยไว้ด้านนอกเพื่อจะได้ไม่ถ่วงน้ำหนักมากเกินไปค่ะเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงและมีอาการเจ็บปวดก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตจนเกิดเป็นความเครียดเมื่อเด็กเครียดจะมีผลทำให้การเรียนแย่ลงมีผลต่ออนาคตของเด็กอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรสังเกตลูกหลานว่ามีอาการกระดูกสันหลังคดหรือไม่ด้วยวิธีง่ายๆก่อนพาไปรักษานะคะเริ่มจากให้เด็กถอดเสื้อออกใส่เสื้อบางๆสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้าแล้วยืนตัวตรงสังเกตว่าเท้าทั้งสองข้างและระดับของไหล่ทั้งสองข้างเท่ากันหรือไม่หรืออยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่สะโพกและหลังเอียงหรือไม่ให้มองด้านตรงด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังอย่างละเอียดหากเด็กมีรูปร่างผอมจะสังเกตได้ง่ายโดยให้สังเกตตรงกระดูกปุ่มข้างหลังว่าเรียงตรงกันหรือไม่หากมีอาการเอียงหรือผิดปกติจุดใดจุดหนึ่งควรรีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาผู้ใหญ่ทุกคนควรดูแลเอาใจใส่ลูกหลานในเรื่องของการสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนไม่ควรจัดให้แบกของหนักมากเกินไปไม่อย่างนั้นเมื่อพวกเขาโตขึ้นอาจจะทำให้เสียบุคลิกและเกิดปัญหาต่อสุขภาพและอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงตามมาได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
หวัดดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสสากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
ในฐานะที่ท่านเป็นมหาปุโรหิตบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าเราควรจะนำเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาเยรูซาเล็มอย่างไร
ข้าแต่กษัตริย์ในเมื่อเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเอาหีบของพระเจ้าที่เป็นเครื่องหมายการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้ามาไว้ในกรุงนี
้ถ้าอย่างนั้นก็ให้ทำตามที่ว่านี้ในฐานะที่ท่านเป็นมหาปุโรหิตจงดูแลการคัดเลือกปุโรหิตที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้แทนในการนำเอาหีบนั้นกลับคืนมา
พระยาคาฟาบาท
ท่านราชเลขาจงไปเตรียมสารให้ผู้สื่อข่าวนำไปยังอิสราเอลทุกเผ่าให้เรียกเจ้านายและผู้นำทุกระดับไปที่คิริยาตเยอาริม เพื่อทำพิธีเคลื่อนย้ายหีบของพระเจ้า
ดูพระองค์ช่างมีความสุขมากเลยพยาค่ะ
ใช่ด้วยพระคุณของพระเจ้าข้ารอคอยด้วยความหวังอยากจะเห็นหีบของพระเจ้าเข้าไปไว้ในเมืองหลวงมานานแล้วความฝันของข้ากำลังจะเป็นจริงถึงเวลาพร้อมจะเคลื่อนขบวนหรือยัง
พร้อมแล้วพระยาคาฟาบาทเขาวางหีบไว้บนเกวียนเล่มใหม่แล้ว
มีใครดูแลวัวที่ลากเกวียนไหม
มีอุสซาและอาฮิโยพระยาคาทั้งสองคนนี้เป็นลูกของอาบินาดับที่หีบเคยเก็บไว้ในบ้านของเขานาน20ปีเขาจะเป็นคนดูแลวัวที่ลากเกวียน
นักดนตรีล่ะเป็นอย่างไร
ซ้อมกันมาอย่างดีแล้วพะยะค่ะทุกคนอยู่ประจำที่แล้วพร้อมจะเริ่มดนตรีได้เพียงแต่รอคำสั่งจากพระองค์เท่านั้น
เมื่อทุกคนพร้อมแล้วให้เริ่มพิธีได้เลยพระสิริจงมีแก่พระเจ้าแห่งอิสราเอล
พระสิริจงมีแก่พระเจ้าแห่งอิสราเอล
พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์สมควรได้รับการสรรเสริญ
พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์สมควรได้รับการสรรเสริญ
ขบวนขนหีบพันธสัญญาเคลื่อนผ่านภูเขาและหมู่บ้านต่างๆมุ่งหน้าไปยังเยรูซาเล็มด้วยความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งไม่มีใครเคยเห็นภาพขบวนแห่ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและความยินดีเช่นนี้มาก่อนขณะที่ขบวนแห่กำลังผ่านลานวดข้าวของนาโคนนั่นเองทันใดนั้น
แย่แล้วเขาล้มไปแล้ว
นั่นสิ
ตายไหมเนี่ย
ไม่ตายหรือเปล่า
ตายจริงไปดูสิตายหรือเปล่าล่ะฮะ
อุ้ยตายแล้ว
เขาตายแล้วเขาตายแล้ว
นี่มันอะไรกันน่ะเกิดอะไรขึ้นฮะพระปุโรหิตเกิดอะไรขึ้น
ฟาบาทดูเหมือนว่าอุสาคนที่ดูแลเกวียนและวัวขนหีบตายแล้วพยาค่ะ
ทำไมล่ะ
ข้าพระบาทจนได้กล้าพยาค่ะ
เราไม่ต้องสงสัยเลยว่าความตายนี้มาจากสวรรค์แน่ๆแต่ทำไมพระเจ้าจึงทำอย่างนั้นล่ะ
ฟาบาทนี่คืออาฮิโยน้องชายของอุสาคนดูแลเกวียนพยาค่ะ
อาฮิโยเกิดอะไรขึ้นเหรออ
ุสาตายแล้วเขาถูกสวรรค์ประหารจนตายพยาค่ะ
ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไร
สิ่งที่ข้าพระบาททราบก็คือว่าวัวสะดุดอุตสาก็เลยเอามือไปจับหีบไม่ให้เคลื่อนเพียงเท่านั้นเองเขาก็ถูกประหารจนตายไปจ้ะครับ
นั่นน่ะสินะเอาเลยก็ดีขอบใจไอโยเอาล่ะจะไปได้แล้ว
ประชาชนแตกตื่นทำยังไงดีละฟาบาทขอทรงวินิจฉัยว่าควรจะเดินหน้าเข้าเยรูซาเล็มไหมพะยะค่ะ
ข้าคิดว่าไม่ควรนะไม่รู้ว่าทำไมจะคิดอย่างนั้นแต่ต้องมีบางอย่างที่เราทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยแถวนี้มีสถานที่ไหนที่จะอัญเชิญหีบนี้ไปไว้ก่อน
ข้าพระบาทยินดีจะเก็บหีบพันธสัญญานี้ไว้ในบ้านของข้าพระบาทพยาค่ะข้าพระบาทมีชื่อว่าโอเบตเอโรมเป็นคนเมืองกัดพยาค่ะ
ขอบใจมากนะโอเบตเอโดเจ้าเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือในยามที่เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ
ฉันมีความสุขมากมายเต็มล้นไปด้วย
ไปด้วยบทเพลงเพลงที่พันนานารักพระองค์ผู้เดียวให้พระองค์ผู้เดียววันที่ล่วงเลยผ่านรักไม่เคยคลายห่างยังไม่และมีความหมายจนวันนี้ฉันในบทเพลงเปี่ยมความหวังในรักมั่นคงในพระองค์ไม่คิดเปลี่ยนใจฉันรักพระองค์พระองค์ผู้ดี
ที่จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรามักได้ยินคำว่าอหิงสาบ่อยครั้งใช่ไหมครับเมื่อมีคนรวมตัวประท้วงหรือเรียกร้องทางการเมืองคำว่าอหิงสามักจะถูกนำมาใช้เสมออหิงสานั้นคือการหลีกเลี่ยงความรุนแรงและไม่เบียดเบียนหรือเคารพในชีวิตของผู้อื่นคำว่าอหิงสาเป็นคำในภาษาสันสกฤตนะครับหมายถึงการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ หรือการหลีกเลี่ยงหิงสานั่นเองครับแล้วถ้าจะถามว่าในคริสตศาสนามีการใช้อหิงสาในการแก้ไขปัญหาไหมข้อนี้ชัดเจนครับพระเยซูได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้วิธีแบบอหิงสาในการตอบโต้กับผู้ที่คิดร้ายต่อพระองค์และนอกจากนี้ครับพระเยซูได้สอนให้สาวกของพระองค์ให้ใช้วิธีเดียวกันนี้ครับเรื่องราวครั้งหนึ่งนะครับมีอยู่ว่าก่อนที่พระเยซูจะถูกพวกผู้นำศาสนาจับตัวไปนั้นวันหนึ่งพระองค์ได้ตรัสถามพวกสาวกว่าเมื่อเราใช้พวกท่านออกไปโดยไม่มีถุงเงินหรือย่ามหรือรองเท้านั้นท่านขาดอะไรบ้างไหมพวกเขาก็ทูลตอบว่าไม่ขาดเลยครับพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าแต่ตอนนี้ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วยมีย่ามก็ให้เอาไปด้วยเหมือนกันและคนที่ไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบเราบอกท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่เขียนไว้แล้วจะต้องสำเร็จในเราคือว่าท่านถูกนับเข้าเป็นคนอธรรมเพราะว่าสิ่งที่เล็งถึงเรานั้นกำลังจะสำเร็จแล้วพวกเขาก็ทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าครับนี่นะครับมีดาบสองเล่มพระเยซูก็ตรัสตอบเขาว่าพอแล้วท่านผู้ฟังครับจากเรื่องที่ผมเล่ามาให้ฟังนี้ดูเหมือนว่าพระเยซูไม่ได้บอกให้ใช้วิธีอหิงสาหรือการใช้กำลังตอบโต้คนที่ประทุษร้ายแต่เรื่องมีอยู่ว่าพระเยซูได้ส่งสาวกของพระองค์ไปประกาศข่าวประเสริฐจึงถามพวกเขาว่าต่อไปเขาจำเป็นจะต้องมีของใช้ประจำตัวในการเดินทางใครที่ขาดมีดสำหรับใช้ระหว่างทางก็ควรหาติดตัวไว้คำว่าดาบในที่นี้ในภาษาเดิมนะครับซึ่งเป็นภาษาของชาวกรีกในสมัยโน้นคำว่าดาบในที่นี้ก็หมายถึงมีดสั้นซึ่งปกติเขาใช้สำหรับการหั่นเนื้อไม่ใช่ดาบเพื่อการสู้รบครับและยิ่งเมื่อดูวิธีการของพระเยซูในการตอบโต้คนที่ใส่ร้ายพระองค์นั้นพระองค์ใช้ความสงบพระองค์ใช้ความอดทนอดกลั้นไม่เคยใช้กำลังต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เคยบอกให้สาวกของพระองค์ให้ต่อสู้ขัดขวางครับในวันที่พระเยซูถูกจับนั้นสาวกคนหนึ่งของพระองค์ได้ชักดาบออกมาฟันใบหูของคนที่มาจับพระเยซูก็ทำการอัศจรรย์ครับต่อหูให้แก่ชายคนนั้นและทรงตรัสสำทับไว้ด้วยครับว่าเอาดาบของท่านใส่ฝักเสียเพราะว่าพวกที่ใช้ดาบจะต้องพินาศเพราะดาบนอกจากนี้ครับในคำสอนของพระเยซูทั้งหมดพระองค์ไม่เคยกล่าวถึงการปกป้องตัวเองด้วยอาวุธเลยครับแต่ให้พึ่งพาการดูแลของพระเจ้าแต่พวกสาวกบางคนไม่เข้าใจครับคิดว่าพระองค์ให้ไปหาซื้อดาบมาหรือมีดเพื่อที่จะใช้เป็นอาวุธดังนั้นครับพระเยซูจึงห้ามปรามเขาไว้ท่านผู้ฟังครับการต่อสู้นำเอาความสูญเสียมาสู่ทั้งสองฝ่ายแม้จะไม่ใช้อาวุธทำร้ายกันและกันการใช้คำพูดจาเสียดสีด่าว่าก็มีผลต่อจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้เคยมีข่าวนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมีเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านเขานำเอาหินเอาทรายมากองไว้หน้าบ้านอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเวลาเทหินทรายนี่มันอาจจะล้ำไปหน้าบ้านของคนที่อยู่ติดกับเราแต่ขณะที่รถเทหินเททรายอยู่นั้นยังไม่ทันจะได้โกยออกไปชายผู้นี้เจ้าของบ้านอีกหลังหนึ่งก็เกิดความโมโหโทรแจ้งตำรวจต่อมาครับเพื่อนบ้านก็จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาก็เอาหินทรายมาลงอีกเที่ยวหนึ่งเจ้าของบ้านติดกันคนนี้ก็เกิดความโมโหครับโทรบอกตำรวจอีกครั้งแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเจรจากันอยู่นั่นเองครับผู้ชายคนนี้เกิดความเครียดได้ควักเอาปืนขึ้นมาจ่อยิงขมับตัวเองเขาได้รับบาดเจ็บและต่อมาก็เสียชีวิตไปจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เองครับก็เหมือนกับที่พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ที่บอกว่าคนที่ใช้ดาบจะต้องพินาศเพราะดาบข่าวน่าเศร้าหลายๆครั้งนะครับเกี่ยวกับการมีอาวุธไว้ในบ้านแล้วไม่เก็บให้มิดชิดเมื่อเด็กนำมาเล่นเพราะนึกว่าเป็นของเล่นเกิดปืนลั่นขึ้นมาทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพื่อนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนี่เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับการใช้อาวุธหรือการมีอาวุธในครอบครองนั้นผู้ที่มีครอบครองจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งและจะต้องทำถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับในบางประเทศครับที่มีการอนุญาตให้ประชาชนสามารถครอบครองอาวุธได้ง่ายอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่อนุญาตให้ประชาชน มีอาวุธประจำตัวหรือประจำบ้านแต่จากสถิติเขาพบว่าอาวุธที่ประชาชนเหล่านั้นเก็บไว้ในบ้านเพื่อป้องกันตัวเองนั้นกลับถูกนำเอาไปใช้ในการทำร้ายคนในครอบครัวหรือคนอีกจำนวนมากครับที่ใช้เพื่อทำร้ายตัวเองหลายครั้งทีเดียวครับที่เราได้ยินนักเรียนนักศึกษาในอเมริกาใช้อาวุธที่พ่อแม่เก็บไว้ในบ้านนำออกมายิงเพื่อนและครูอาจารย์เพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังครับการไม่มีอาวุธในครอบครองก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับท่านผู้ฟังครับศาสนาของพระเยซูไม่เคยใช้อาวุธเพื่อการประกาศสั่งสอนนอกจากผู้ที่คิดผิดและนำเอาไปใช้โดยแอบอ้างเอาศาสนาบังหน้าเพื่อเป้าหมายที่เห็นแก่ตัวของเขาแล้วก็ใช้อาวุธข่มขู่สาเหตุนะครับก็เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ให้คนเรามีเสรีภาพในการเลือกว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ก็ได้ไม่มีการบังคับครับแต่อาวุธที่พระเจ้าทรงเสริมให้เรามีก็คือดาบของพระวิญญาณคือพระวจนะหรือคำสอนของพระเจ้าคืออาวุธทางปัญญาครับที่จะให้ผู้ฟังได้ยินแล้วเกิดความเข้าใจและเลือกดำเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องผมก็ขอฝากอาวุธชนิดนี้นะครับให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับและหากท่านผู้ฟังประสงค์อยากจะทราบเรื่องนี้มากขึ้นก็อย่าลืมเขียนจดหมายเข้าไปในรายการนะครับเราจะส่งข้อมูลส่งหนังสือมาให้ท่านอ่านถึงบ้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ถ้าได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเชิญเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ